Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Россиядә сайлаулардан соңгы вазгыять, матбугат очрашуларында нәтиҗәләр белән канәгатьсезлек белдерелә. Россия хәзер нинди юлдан китәчәк? Кырымда Ак мәчет шәһәр шурасы берничә тапкыр вәгъдә ителгән җирне мәчет төзелешенә бирмәгән. Булар барысы да бүген бер сәгатьлек тапшыруыбызда бергә булыйк. Алга таба безнең тапшыруда. Косово мәсьәләсенә шишелеш бер атнадан булырга мөмкин, ләкин әлегә моңа ышаныч юк. Иран дөньяга куркыныч тудырмый, белгечләр атом программасының күптән туктатылган булуын белдерә. Кырым татарлары Ак мәчеттә мәчет төзелешенә җир бирелмәүенә борчулы һәм ачулы. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Косово мәсьәләсенә шишелеш эзләгән халыкара арадашчылар 10 декабрь көнне Берләшкән Милләтләр генераль секретарына хисап тапшырырга тиеш. Шушы көнгә нәкъ бер атна кала, дүшәмбедә алар Приштинада матбугат очрашуы үткәрде. Анда әйтелгән сүзләргә караганда, бу четерекле мәсьәләгә шишелеш әле дә табылмаган. Алий Гылми дәвам итә.
Сербиядән бәйсезлек алырга омтылган Косово төбәгенең киләчәк статус мәсьәләсенә шишелеш табу өчен арадашчылар төркеменә 120 көн вакыт бирелгән иде. Шушы вакыт 10 декабрьдә чыга. Бу көн җитүгә Косово үзенең бәйсезлеген игълан итер дип көтелә. Рәсми Белград моны танымаячагын һәм дипломатик юллар белән көчтән чыгарачагын белдерә. Тройка дип йөртелгән арадашчылар төркеменә 3 тараф вәкиле керә: Европа берлеге, Кушма штатлар һәм Россия. Дүшәмбедә Приштинада үткән матбугат очрашуында әйтелгән сүзләргә караганда, алар бу четерекле мәсьәләгә шишелешне таба алмаган.
The Troika regrets the fact that no
Ни аяныч, шушы вакыт эчендә бер шишелеш тә табылмады. Тройка моңа үкенеч белдерә, диде Европа вәкиле Вольфганг Ишингер.
We carefully considered with the parties
Без уртак фикергә китерә алган һәр мөмкинлекне җентекләп тикшердек, ләкин бу 120 көн эчендә андый уртак фикер табылмады, диде Кушма штатлар вәкиле Франк Уиснер. Кушма штатлар һәм Европаның куәтле илләре Косово бәйсезлеген игълан итсә, аны шундук таныр дип көтелә. Россия моңа каршы чыга һәм мәсьәләне БМОның иминлек шурасында хәл итергә өнди. Мәскәүнең анда вето хукукы бар. Уртак фикер эзләү, сөйләшүләрне дәвам итү өчен мөмкинлек әле дә бар, диде Россия вәкиле Александр Боцын-Харченко. Әмма Косово албаннарының көтергә инде бер теләге дә юк. Без бу процесс инде тамам, аны дәвам итүнең кирәге юк дип саныйбыз. Бу турыда без ачык итеп әйттек, диде Косово президенты Фатмир Сейдиу. Халыкара җәмәгатьчелектә Косовоның бәйсезлек игълан итүе бу төбәктә киеренкелек артуга, серблар белән албаннар арасында хәтта яңа бәрелешләргә китерергә мөмкин дигән борчулар бар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АХШ дәүләт күзләү хисабында Иран 2003 елдан бирле атом кораллану программын туктатты дип белдерелде. Моннан алда Вашингтон халыкара атом идарәсенең Иранда атом программын туктатылды дигән сүзләренә ышанмый иде. Күзәтүчеләрнең үз фикерләрен алыштыруына ниләр сәбәп булган? Хәзер инде дөньяга Иранның атом коралы куркынычы янамыймы? Бу сорауларга Митин Карышман җавап эзләде.
2005 елда Американың 16 күзләү ушмасы бергә тапшырган дәүләт күзләү хисабында Иранның атом коралына ия булуына ышанышыбыз көчле дип белдерелгән иде. Ә хәзер 2 елдан соң алар шулык ышаныч белән Иран 2003 елдан ук атом программын туктатты дип белдерелә. Бу белдерүләрдән соң аларның сүзенә хәзер бүтән якка бурулары әлбәттә Вашингтон һәм дөньяда зур кайтавас куптарды. The Washington Post язмасы фикеренә күрә, Иранның инде атом кораллары җитештермәве турындагы дәлил узган җәйдә үк мәгълүм булган. Газета хәбәр итүенчә, бер Иран хәрбие яшерен тыңланган телефон әңгәмәсендә атом программа инде еллардан бирле бер кырыйга ташланды дип зарланган булган. Газета бу телефон әңгәмәсе Иранның атом программасының инде әвзен булмаганын күрсәткән минләгән дәлилләр арасында бер генә үрнәк булуын әйтә. Devlet küzlev hesabı şuluk vakitte BUMO atom küzlev bölüğü bulgan Xalqar Atom Energiyası İdaresi hesabı neticesi bilen de turuk ile. Bu hesabda İran'ın hazırgı vakitte atom kurallanı programın devam ettirilen rastlayan deliller yok deyilgen idi. Şulayda bu hesablar bilen barlık şekiller yokka çıkma. İran'ın uran boyutuğu programın devam ettirilen Xalqar Atom Energiyası İdaresi tarafından zor iktibar bilen gözetile. Qaysi birevler İran'ın 2003 yılda atom programını tuktatuğu ellerini zor məğnaya iye tügüldü farazlı. Çünkü onlar fikirlevinşe İran jitelik derecede bayıtılgan uranga erişken vakitda İran jitekşileri yanadan atom kurallanu programını başlatıp jibere ola deyile. Onlar İran uzak ara yana roketa modellerin yanarttığını devam ettiredip dəğveyte. Bu farazların kübüsü dürüst. Lakin İran atom programın 2003 yılda tuktatgan iken, kolunda atom kuralı yasarlık jitterlik bayıtılgan uran bulsa da, atom programın yanadan başlatuğu küp vakit talebi teşekdi atom kuralsızlanu bilgisi Mark Fitzpatrick. Mark Fitzpatrick,
even though you have the missile to be able to design a weapon.
İran'ın raketa texnologiyası ne kadar aldıngı bulsa da, tügel hatasız bir atom kuralı bulduru bik kıyın bulaşaq.
That's all difficult work.
Debate.
Dünya halleri. Azatlık radyosu. Prag.
Qırımda Oq Məşid şəhər şurası 8 yıl ilik məşid tüzülüşünə təqdim edilgən jirini məşidkə bülüge qorşu tavuş birgən. Şuradağı Qırım Tatar vəkilləri mağa borçulu həm oşu bildirdi. Ni işin məsələ 8 yılğa suzulğan? Vazgiyet bugün gənə üzgərgənmə? Qırımdan küzəti bülən Dilavar Osman.
Ақмәчет шәһәр шурасы үзенең 30 ноябрьдә узган сессиясында Ақмәчеттә бөек мәчет төзү өчен җир айыру мәсьәләсен кире какты. 70-гә якын депутаты булган шәһәр советының тик 18-е җир айыру мәсьәләсенә уңай тавыш биргән. Сессиядә мәҗлес рәисенең ике урынбасары Рифат Чубаров һәм Ремзи Ильясов, Украина президентының Кырымдагы вәкиленең урынбасары Ибраһим Мамутов, милләтләр эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Сервер Салиев, диннәр эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Малиборский һәм башкалар катнашты. Депутатлар алдында Рифат Чубаров та чыгыш ясаган. Әмма алар Ахмачиттә бөек җәмәгать төзү өчен 2004 елда үзләре күрсәткән урынны раслау өчен карар алмаганнар. Мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров бу вазгыятькә карашыны белдереп, депутатлар башка диндә булганыбыз өчен безне кимсетеп, хурлап өстебездән кылналар диде.
Муфтият мусульман Крыма выбрал это место, в котором нам отказали. Это место нам указал в 2004 году Симферопольский городской совет. И в этом месте сегодняшний Симферопольский городской совет нам сегодня отказал. Они просто издеваются над нами, потому что мы люди другой религии и другой культуры.
Крым муфти Эмирали Аблаев ися, бу мәсәле бүгенге мәсәле түгел. Ул 8 елдан бирле көн тәртибендә тора, диде. Муфти Крым күп конфессияле урын. Dedi. Депутатлар Кырым татарларына җир айырмыйча Кырымда тормыш яхшы булачак дип уйласалар кирәк. Муфти без соңына хәтле хәрәкәт итәчәкбез, ләкин нинди юл белән тигәл әйтеп булмый. Без бу мәсьәлә хәл ителер дип өметебезне югалтмыйбыз, диде ул.
Әмма нәсенең юлдан алачагын бүген дә тәм аларак генә бу иске дәвам иттегез канун тарафыдан дәвам итәчәк. Әмма иншаллах өметебез бар ки бу мәсьәләне чәзәрләр дигә генә өметебезне җоймадык.
Мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров исә мәчет өчен җир аерылмаганда регионнар фирқасы әгъзаларын һәм аларга юлбашчылык иткән Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценконы гаепләде.
Всех прав, предусмотренных Конституцией Украины, и это решение не принято вопреки всем этим правам, оно исключительно лежит на совести лидеров партии регионов, крымских лидеров. Анатолий Гриценко с утра знал, что это решение не будет принято, и он отказался, видимо, сюда просто решился не приходить.
Бу зур мәчет өчен Кырым муфтияты 8 елдан бирле берничә урынны күрсәткән иде. Беренчесе Ахмәчетнең Үзәк базары тирәсендә буш җирләр иде, ләкин бу җиргә дә шәһәр хакимиятләре каршы чыккан иде. Соңыннан бу җир эшкуарларның сату урыннары өчен аерылды. Бузылган Мир кинотеатрының урынында бирелмәде мусульманнарга. Сәбәбе монда имеш Кырым автогазының мәдәният йорты төзеләчәк, ләкин хәзер дә монда бер нәрсә төзелми. Университет янындагы Салгирка бакчасында урында берилмәде. Муфтият бу урынны сорап башлаганнан соң хакимиятләр аны тиз-тиз университетка айырдылар. Айынды соңғы орынны шәхәр хакимиятләре үзләре 2004 елда күрсәттеләр. Муфтият төзү эшләрне башлау өчен 1,5 ел дәвамында бөтен документларны туплаганнан соң шәһәр бу урында айырмаганны күрәбез. Ә менә православ чиркәү һәм часовнялар өчен җирләр Ахмачиттә даими айырылып тора. Мәсәлән, югары рада алдында Петропавлов соборын төзү эшләре инде берничә ел дәвам итә. Монда җирне бушату өчен хәтта Ахмачитны азат иткән сугышта һәлак булган гаскәрләрнең каберләренә икенче урынга алмаштырдылар. Бу сугыш ветераннарының ризасызлык акция һәм пикетларына карамастан эшләнде. Имеш, собор монда электрган икән. Ә менә Феодосияда Сулдан Селим җәмигы архитектура байлыгы дип дәүләт исәбенә алынса да, ул һаман торгызылмый кала. Бүген хәтта медицина университетында Лука храмы Семашка хастаханәсендә часовня Белакуна Залеская урамнарында православ үзәкләре төзеләк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Русиядә узган сайлаулар нәтиҗәләре бигрәк тә аларга реакция турында сүз алдагы минутларда булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстаннан бүген белгечләр фикерләре белән таныштырырбыз. Шулай ук Мәскәүдә Голос оешмасы үткәргән матбугат очрашуыннан да хәбәрләр булар. Татарстанда исә халык сайлау алды үгетләүеннән ял итә. Почта тартмалары шүп-шар белән тулмый, җитәкчеләр кем өчен тавыш бирергә өйрәтми. Казаннан тулырак мәгълүмат алдагы 20 минутта булар. Сайлаулар турында бүген азатлыкта ишетеп кенә түгел, күреп тә була. Интернеттагы сәхифәдә Казанда узган сайлаулардан рәсемнәр бар. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Татарстанда сайлауларның түгел нәтиҗәсе әлегә рәсми игълан ителмәде, әмма бу саннарда әллә ни үзгәрешләр юк. Бердәм Русия җиңү бәйрәм иткән вакытта матбугатта әлеге фиркәнең киләчәге нинди булуын фаразлаучы мәкаләләр күренә башлады. Биредә Русия башлыгының хакимият фиркәсенә булган мөнәсәбәте дә белдерелә. Бу хакта тулырак итеп Гадел Галәмдин сөйли.
Якшәмбе ял көне саналса да, узган якшәмбедә халык ял рухын, бәйрәм рухын сизмәгәндер. Ни әйтсәң дә сайлаулар мәшәкатьле эш. Үзең теләпме, мәҗбүр итепме тавыш бирергә кирәк. Шуннан чыгып сайлауларның саны да башка еллардагыдан күбрәк булды быел. Аның каравы, бүген инде сайлаулар тәмамлангач, эш көне булга да карамастан, халык рухи яктан ял итә. Урамнарда да ниһаять сайлаулар бетте дигәннәрне ишетергә була. Шуннан да телевизор сайлаулардан тыш башка нәрсәләр күрсәтә башлады. Җитәкчелек тә тегене сайлагыз, моны сайлагыз дип тормый. Почта тартмалары да шүп-шар белән тулмаган. Халык ял итә. Сайлауларның төгәл нәтиҗәләренә килгәндә хәл әллә ни үзгәрмәде. Шулай ук, Татарстанда бердәм русиялеләр җиңүне бәйрәм итә. Җитәкчелекнең бигрәк тә Минтимер Шәймиевнең кәефе яхшы булуы җирле матбугатта ачык күренә. Яхшы булмаска, бердәм Русиягә республикада 87% тавыш бирделәр. Гәрчә җитәкчелек үзе бу санны 70% чамасы булыр дип фаразласа да, моннан да югарырак тавыш Чечен республикасы, Ингушетия, Мордовия, Дагестан, Тыва, Башкортстан республикаларында күзәтелә. Аның каравы Петербург, Мәскәү шәһәрләрендә, Ярослав, Смоленск, Магадан, Киров өлкәләрендә, Алтай краенда хакимият фиркәсенә бары 50% тавыш кына бирелгән. Шунлыктан хакимият фиркәсе бөтен Русия буенча 64% тавыш җыйды. Күп кенә белгечләр фирканың популярлыгын бергә Путинның килүе белән бәйли. Федераль матбугат күрсәткәнчә, Путин сайлаулардан күбрәкне көткән. Ник дигәндә, узган президент сайлауларында ул күбрәк тавыш җыйган. Шуңа күрә кайбер белгечләр Путинның бердәм Русиягә уңыш китерүеннән бигрәк бу фирканы артка сөйри дигән фикерләр дә белдерә. Сайлаулар нәтиҗәсендә хакимият фиркасының яңа думада 315 вәкил булачак. Узган сайлауларда бу сан 297 булган. Башка фирка вәкилләренә килгәндә, узган думада КПРФтан 47 кеше, ЛДПРдан 29, Гадел Русиядан 33 вәкил булган. Путинның бердәм Русиягә мөнәсәбәтен Коммерсант газетасы бары бер мисалга нигезләнеп күрсәтә. Бу Путинның сайлау көнне өзі үк лидер болып тұрған Бірдәм Русияның сайлау алды штабына келмеуі. Білгішлер ел башының бұға мәлін түрліше аңларға мүмкен дейлер. Біріншіден, Путин сайлау нәтижелері білен қанағат болмасқа мүмкен. Екіншіден, ол өзен буферқадан үстін көріп, оны өзгертірге тілеуі білен аңлата. Береді шулай ұқ, Путиннің Красноярскіде айтылған сөзлері еске алына. Ол уақытта ел башы Бірдәм Русияны идеясыз һәм принципларсыз фирқа, хаманың составын нық өзгертірге керек деген еді. Шуңа күрі де тезден Бірдәм Русия нық өзгерішлер кешіріге мүмкін дей білгішлер. Сайлау күніне ел башының фирқа штабына келмеуі турында Бірдәм Русияның Татарстан бөлігі һәм бұл мәселеге қараған башқа идаралерде бұл турыда бірне білмейлер. Қатығына жазалау астында да бір кім дәулет дәрежесіндегі тыйылған бұл мәғлүмәтні шешірге жүрәт итмей.
Сіз ғаділ ғалам дин язмасын ішіттігіз.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Сайлаулар өтү белән Татарстанның Буа һәм Чүпрәле район башлыклары алмашынырга тора. Буада Сатира дәүләт театры шушы көннәрдә яңа премьерда куярга өлгерә. Спектакль яшьләрнеке җәмгыяте Әфиюнгә каршы хис-уятуга корылган сәнгать әсәре икән. Ул беренче караган тамашачыларга ошады, хәзер тагын да югары дәрәҗәгә күтәрергә, таралу мәйданын арттырырга иде ди Буа Сатира театрының җитәкчесе Раил Садриев. Тулырак мәгълүмат белән Рустам Исхакый язмасында.
Бу хәбәрнең башында сайлаулар дисәк тә, аларга әллә ни басым ясамабыз инде. Ахырда гына сайлаулардан соң республиканың берничә районында булачак үзгәрешләрне әйтеп китәрбез. Бераз җиңел сулап, мәдәният сәнгать өлкәсенә күз саларбыз. Казандагыңа түгел, ә Татарстан башкаласыннан ерак урнашкан Буа районы белән телефон аша элемтәгә керәбез. Анда ноябрь ахыры, декабрь башыннан премьера куя башлаганнар. Буа сатира театры җитәкчесе Раил Садриев сөйли.
Премьера булды безнең 27-се, 28-нче ноябрьдә.
Бүген көндә барамы ул?
Бүген көндә бара. Менә киләсе спектакль ул кимне? Тагы эш тиеп куйганбыз. Радиф Сәгъди автор, режиссер Азат Зарипов.
Ишеткәнегезчә, премьераның авторы Радиф Сәгъди, режиссеры Азат Зарипов. Пьесаның исеме Алсу туман дип атала икән. Ул нинди максат белән язылган? Беренче тамашачылар аны ничек кабул иткән соң?
Пьеса үзенең эшләре белән наркоманияга каршы эшләнгән инде. Бездә бер нинди ситуацияләр булды театрларда. Наркоманияга каршы берничә проект эшләнде, һәм ул спектакльләрдән балалар яшүсмерләр чыгып китә башладылар диге. Иләнеп кайтып киткән шикелле. Ә без инде сусыны истә тотып, киресенчә, бер спектакльләр чыкканда, яшүсмерләрдә, яшьләрдә нәфрәт уянырга тиеш наркоманияга каршы. Без мин башлап алып тиеп бик шундый зур тәэсир итер дип уйламаган идем тамашачыга. Мин әле башлап җитте спектакльне тиешен алып тип кабул итмәм, шәлеп итмәм дип карап утырганда, иң беренче тәкъдимне кабул итәргә мин шакырдым райондагы бөтен мәдәният хезмәткәрләрен, авыл клубларыннан, кудрукларны, библиотекаларны. Менә аларның реакциясын карагач, аннан соң инде безнең 2 көн шәһәр Хиянскингә
спектакльне караганда халык борчылырга, янырга, киергә мәҗбүр була. Анда Казаннан килгән кунаклар да очрый. Бу хакта татар газеталарының фикерләрен ишетерсез әле, диде Садриев.
Бу спектакль караватырга фикер килеп чыкты. Мин дә үзем Казаннан килгән яшьләр, әдипләр мондай, журналистлар мондай шул вакытта.
Бу сатира театры әлеге Алсу туман пьесасын күрше тирай районнарда да куярга җыенам. Озакламый Казанга да килеп җитәрбез әле, диләр буалылар. Буалылар дигәннән спектакльне районның булачак башлыгы да караган һәм нык ошаткан диләр. Сайлаулар вакытында аңа да халык Шәймиев белән Путинны алкышлаган кебек җирле кандидатка үз тавышларын биргәннәр. Аның исеме
Абузяров Рафаэль Халиевич, бу акчасы ул сәнгатькә битараф кеше булу белән театрны мөмкинлек була саен алар битарып чыгалар.
Раил Садриев бу атна ахырында Буага республика президентының киләсен һәм яңа башлыкның рәсми рәвештә йомшак урындыкка утырачагын да әйтте.
Шәймиев без китабыз ел башында безнең монда Буасында җилсендә дип торалар. Театр бинасында булар дип
Алдан белдерүебезчә, Чүпрәледә дә халык үз теләгән кешесенә тавыш биргән, һәм ул хәзер район башлыгы була икән.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе кичендә Татнефть арена буз сараенда Казанның Акбарс һәм Уфаның Салават Юлаев хоккей командалары арасында уен башланды. Әйтергә кирәк, әлеге командалар иң еш очраша торганнардан. Алар инде бергә 124 тапкыр уйнады. Һәм иң кызыгы шунда командалар үзара уенда 52 тапкыр җиңгәннәр. Һәм 20 тапкыр уен тигез хисап белән тәмамланган. Бу уен вакытында элек Акбарста уйнап, хәзер Салават Юлаевка күчкән 9 уенчы булу да аның никадәр кызу булачагын алдан ук әйтеп тора. ә Уфадан Қозанға көшкәннәр арасында олар икәү генә. Бүгенге көндә Русия чемпионаты исемлегендә Уфа клубы беренче торса, Қозанның Ақбарсы 10-нчы урында. Әлеге уен барышы һәм нәтиҗәләре белән хөрмәтле тыңлаучылар, сезне киләсе тапшыруыбызда таныштырырбыз. Дүшәмбе кичендә Камал театры сәхнәсендә Татарстанның халык артисты Миңгол Галиевның һәм аның шәкертләренең иҗат кичәсе үтте. Бу чараны үзенә күрә бер имтиханда дияргә булыр иде. Чөнки сәхнәгә Миңгол Галиевның шәкертләре, бүгенгеләре дә һәм кайчандыр ул җыр сәнгатенә җитәкләп алып кергәннәре дә, ул дөрес итеп җырларга өйрәткәннәр дә күтәрелде. Хәбәрчебез Найлан җырчының шәкертләре белән очрашты.
Башкын кешем сине һаман еллар көтә, юллар көтә дип җырлады Казан дәүләт гуманитар педагогия университетында укучы егетләр. Алар музыка факультетында белем ала. Татарстанның халык артисты Миңгол Галиевның шәкертләре бу җыр шул кадәр аңа туры килә диделәр.
Шын мәгънәсендә бик оло йөрәкле, һәр бер кешегә мәрхәмәтле, һәр бер кешегә ачык, бик изге кеше безнең өчен.
Ул безгә инде укытучылар түгел, монда Казанда әти буларак да шундый мәрхәмәтле кеше, безгә һәр вакытта ярдәм итә, ул вакытта шундый киңәшләрне бирә. Инде генә кайф белән кисән дә ул кайфны күтәреп җибәрә. Ачыклап сөйләшә, үзенә тарта инде шундый магнит сыман.
Тиеш дип түгел, кирәк дип шесең инде. Кызыксынып.
Дип сөйли җыр сәнгатен өйрәнүче егетләр. Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында үткән Миңгол Галиевның иҗат кичәсе кичке 7-нче яртыда башланып, төн уртасына кадәр барды дияргә була.
Бөтен шәкертләренә бүген җыеп бетерсәң концерт бер атнага сузылыр иде. Бүген дә инде монда сафаналла.
Ди Татарстанның атказанган артисты Рәсим Низамов.
Миңгола бидә авылдан килеп, укырга кергәндән бирле менә бүгенге көнгә хәр аралашып яшәм бергә. Бүгенге көндә дә дәресләр алабыз, җыр шундый бер спортчы кирлеге шөгыльләнеп торырга кирәк.
Дип тә өстәде ул, һәм язмышының укытучысы белән очраштыруына үзен бик тә бәхетле дип саный.
Теге Татарстан базар мөнәсәбәтенә җайлап кына кереп китте бит. Менә шул авыл тормышына, шәһәр тормышына җайлап кына шундый артист тормышына матур гына алып кереп киткән минем укытучым. Бүгенге көндә дә без Миңгола белән бик җылы мөнәсәбәттә. Профессор исемен алган безнең укытучыларыбыз бар. Мин Миңгола абыйны аларга караганда күпкә профессоррак дип әйтер идем. Чөнки Миңгола абый үзенең эше белән, үзенең хезмәте белән алган дәрәҗә ул. Аның укучылар да күп, һәм аңа килүче балалар да күп.
Ди җырчы Рөстәм Закиров дүшәмбе кичендә Камал театр сәхнәсендә йолдызлар да хәйран иде. Айдар Галимов, Георгий Ибушев, Закир Шахбан, Гөлнара Исмаева, Фердинанд Сәләхов, Рөстәм Закиров һәм башкалар һәм башкалар. Ә менә Тәтештән килгән Мардва җыр төркеменең исеме Миңгол Галиевның күңеленә туры килә диярсең. Валдаваймешт, ягъни якты күңел дип атала бу төркем.
Самое главное.
Иң әһәмиятлесе, миңа әйткән сүзләрен беркайчан да онытмыйм. Миңа үзегезнең туган телегезә җырласагыз, үзегезнекен дә яхшы белерсез, башкаларныкын да яратырсыз дигән иде. Без аның бу сүзләренә тугрылыклы.
Мы и делаем в настоящее время.
Ди Тәтеш педагогия мәктәбе укытучысы Александра Әбдрәшитова. Ул да Миңгол Галиевның укучысы. Бу ансамбль татар, мордва, чуваш, урыс җырларын башкара. Татарстанның халык җырчысы Фердинанд Сәләхов Миңгол Галиевны җырчылар арасында миннән дә яхшы белгән кеше юктыр. 1972 елдан бирле без бергә ди ул.
Мине Гүрчән сәнгатьтә ишетеп, профессионал сәхнәгә җитәкләп алып барып, тыңлаткан консерваторияга Жиганов калып барган кеше һәм минем булачак укытучым профессор Хисматуллинага күрсәткән кеше дә ул. Репертуар сайлап, кешем чалбарларын биреп, бүтән нәрсәсен киемнәрен биреп, киендереп, репертуарын өйрәтеп, кайсы сүзләргә басасын, ничек җырласын күрсәтеп, шулай сәхнәгә алып чыккан. Авыз чыгарырга өйрәтергә була, әмма җырларга, ишен җыр ясарга Құдай ердем білен ғына бұла. Мені шушы Құдай берген таладыны өстерірге, мен ғылабы ердем етеді. Ол енді бұл үлкеде де профессор, шынки аның тәжірибесі бек зор.
Ди Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты музыка факультеты доценты Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев турында җырчы Фердинанд Сәләхов. Бу иҗат кичәсе вакытында сәхнә артында сөйләшеп торганда Миңгол Галиев: "Карале, гомер тиз уза, минем педагогик хезмәткә дә 30 ел тулган ләбаса" диде.
Миңгол Галиевның иҗат кичәсе ничек узуы турында Нойлалан сөйләде. Инде билгеле булганча, бөтен дөнья татар конгрессы башлануга санаулы көннәр калып бара. әмма анда нибары 800-ге якын гына кеше чакырылган. Шулың айдан Азатлык радиосы да үзенең интернет сәхифәсендә татар дөньясының тагын да зуррак өлешен бергә тупларга булды. Азатлыкның әлеге яңалыгы турында тулырак әйтеп Амин Нур сөйли.
Азатлык радиосының azatlik.org сайты яңа мөмкинлекләр һәм яңа дизайн белән эшли башлады. Узган җимгада Римзил Вәли татар конгрессы турында фикерләр алышу, татар халкы һәм аның киләчәге турында бу сайтта рубрикада ачу турында тәкъдим белән чыккан иде. Бу интернетта кулланучыларда кызыксыну уяткан. Шулай итеп, шәршәмбе көнне Азатлыкның интернет сәхифәсендә татар конгрессында әйтергә теләгән фикерләрне алышыр өчен форум ачыла. Тыңлаучы тәкъдим иткән темалар, сораулар, аннары тапшыруларда да урын алачак. Дөньяның бар пишмагында яшәүчеләр дә шулай итеп үзләренчә татар конгрессы эшчәнлегендә катнаша, мәгълүмати кырда конгресс делегатлары белән бергә була алачак. Күмертау шәһәреннән Рустам Килсенбаев azatlik.org-ның яңа дизайны бик уңайлы. Нәкъ менә ул ресурс сибелгән татарны туплый торган бер урын булырга тиеш һәм була ала дип яза. Казандагы конгресста йөзләрчә татар кисте катнаша ала. Шул ук вакытта интернет аша аның өчен күзәтеп яки читтән торып катнашучы татарлар йөзләрчә дә мин була ала. Моның өчен компьютердан да китәргә кирәкме? Минем Татарстаннан читтә яшәүче татар кешесенең башка татарлар белән бик тәлемтә урнаштырасым килә, дип яза радиога җибәргән хатындан Рөстәм Килсенбаев. Микулауда яшәүче Шамил Ихсанов исә конгресска мин дә бер өлеш кертер идем, дип яза. Ихсанов башта сайтның яңа уңайлыклары турында яза. Аннары Россиядән читтә татар матбугатына язылу мөмкинлеге шикле булуы борчуын әйтә. Шамил Ихсанов Украинада язылырга мөмкин булган 4 кенә татар телле чыганак тапкан. Шулай ук 4 басма Казанда чыга торган рус телле чыганак булып чыккан. Татарстанда милли матбугат бар дип әйтмәссең. Әле Мәскәүдә Казан утлары, мәдәни җомга, безнең гәҗит мәйдан кебек басқымаларға мақсус кифтәләр куялар микән деп сұрай Ихсанов. Украинадағы Миколаудан Қазанға конгресқа бару іші делегатқа да Шамил Ихсанов өз фикрін жеткізген. Делегатлар көп, һәр фикір конгресста тілесә де яңғыры алмай. Әміне интернеттағы Азатлық радиосы сайты анды мүмкіндік бірі. Шулайық бір айшамасы әлік сайтта узған сұрау алышулар латин яки кирил хәріфләрі турында иде. Сайттың лаушылары яки қолланушылардан қайсы хәріфләріні қолланық деп сұралған иде. Украинадағы милләттәшебіз ісе конгресс стада кабатан латин мәсьәләсе күтәрелер дип уйлый. Ихсанов радионың интернет сәхифәсендәге латин төймәсенә игътибар иткән һәм һәр укучы үзе теләгән имлядә укый алсын иде дип саный. Сургут районында яшәүче Рауил Сафи дигән кулланучы да шул мәсьәләдә яза. Ул латин хәрефләрен куллану татар теленең дәүләт дәрәҗәсен киметергә мөмкин дип борчыла. Фикерләрне алмашыр өчен исә гараб шрифтын куллану тагын да файдалырак булмасмы дип сорый. Рауил Сафи латинны куллану телне яки аның имласын 7 кат кисү кебек килеп чыкмасын тагы дип искәртә. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә форум белем ру сайты хуҗасы Рауил Хаттауллиндан кирил хәрифләрен куллану күп санлы укучы яки тыңлаучы өчен уңайлырак дип әйтә. Азатлыкның интернеттагы хәбәрләрен газетада кебек укып баручы Нуретдин Аксу ише башка фикердә.
Миңа күрә латин әлифбәендә була. Төркиядә татарлар татарча беләләр. Ул хәбәрләрне, мақалаларны, язуларны, интервьюларны ничек төшенә белсеннәр, аңлый алмыйлар. Тем бер дөньяда кирил алфавит. Интернет битләрдә латин алфавит булуы тагы яхшы була.
Төркиядә яшәүче һәм Нуретдин Аксу нет сайты хуҗасы бу турыда радиога белгертеп латинның айрыша ерак чит илләрдә яшәүче татарларга кирәк булуын искәртә. Шулай ук элеккегедән дә сайт латинда чыгып килгән һәм алар өчен ул уңайлы. Сез Азатлык радиосы тыңлаучыларының яки интернет сәхифәсе кулланучыларының интернеттагы фикерләрен ишеттегез. Чәршәмбе көнне ачылачак татар конгрессына багышланган фикер форумын алар көтеп кала. Тик менә татнеттагы башка форумнар гына түгел, сайтлар яки газеталарда конгресс темасына битараф кала. Казанда конгресс җылышы башлангач алар активлашыр дип көтек. Татар конгрессына кемнәр бара дигән мәкаләне Вишерни Казан чыгарган. Тик ул инде 2002 елда ук язылган булган. Русский линияның сайтында конгрессны милләтче ишма дип тә атау очрый. Шантажчы конгресс дип татыйлар. Кайбер татар яки милләтара сайтлар Татаринформ һәм Время деньги газетасы быел җәй айларында ук инде тараткан хәбәрне элеп куйган. Шулай итеп, хәзергә әлләни күп санлы булмаган татар интернетчылары бөтен дөнья татар конгрессы корылтаена кызыксыну белдерә. Әмма бу корылтай Кытайда нинди мәсьәләләр күтәрелүе һәм аның максатлары турында хәбәрләр җитәрлек түгел. Бу ел азатлык сәйфесенең нинди имледә булуы турында күбрәк сөйләнде. Кайберләре кириллицаны күбрәк белә, кайберләре латиницаны яхшы аңлый. Икесен дә җиңел укучылар хәзергә аз. Әмма эш хәрефтә дә, телдә генә дә түгел, фикердә, мәгънәдә һәм милләт турында борчылуда. Әнә күмер таулы егет Рөстәм Килсенбаев күбрәк рус телендә язган, әмма татарча, башкортча тапшыруларны аңлый. Кыскасы, интернетта татар конгрессы дигән акция шушы көннәрдә башланып, берничә атнага сузылырга мөмкин. Чөнки интернет конгресста катнашу өчен Казанга килеп, кунаханага урнашасы, театр залына керәсе юк. Бары тик азатлык.org сәхифәсендә үз тәкъдимнәреңне язып калдырасы. Моның өчен интернет хатлар да кабул ителә. Сездән интернеттагы татар конгрессы мөнбәренә хатлар көтеп калабыз. Бу тәкъдимнәр интернеттагы татар конгрессы аша һәрберегезгә дә барып җитәр.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 4 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Казан безнең интернеттагы форумда катнашучылар арасында яшәр өчен иң шәп шәһәрләрнең берсе итеп сайланган хөрмәтле тыңлаучылар. Ел саен Берләшкән Милләтләр Оешмасы яшәр өчен иң уңай илләр исемлеген төзи. Былтыр беренчелек Норвегиядә иде. Быел исә аны шулай ук дөньяга илә Исландия итеп чыгарган. Беренче бишлектә шушы 2 илдән тыш Австралияны, Канаданы һәм Ирландияны күреп була. Америка Кушма Штатлары былтырга 8-нче урыннан 12-нчегә төшкән. Гомумән тормыш өчен иң яхшы илләр исемлеге башында ирекле базарга нигезләнгән бай дәүләтләр тора. Исемлектә Русия кайсы урында, иң озын гомерле кешеләр кайсы илдә яши? Буларны сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шунда ук үз фикерегезне дә калдырып чыга аласыз. Тавыш бирү тәмамлануга санаулы сәгатьләрне калып бара. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда Русиянең Дәүләт Думасына сайлауларда инде билгеле булганча 7%лык киртәне 2 генә партия үтә алды. Бердәм Русия һәм коммунистлар. Ни өчен Башкортстан башка төбәкләрдән тавышлары белән аерыла? Бу сорау белән безнең хәбәрчебез кайбер күзәтүчеләргә мөрәҗәгать итте. Аңарча Белорет районында югалган бер милиция хезмәткәренең язмышы турында Байтулла Фаткуллина таңлыйк.
Белорет районында югалган милиционер Исенхау ул буга тиклем инде ел самага сөйләбелә башка кешенең паспорты менән яшәгән. Азатлык радионы тыңлаучыларга мәгълүмдер, быел мартта Белорет районы эске эшләре бүлегенең ямәгать именлеге итәксеһе майор Илшат Мырдагалин юкка сыккайны. Ул туган авылы Иннер касабы һәргәндәге Яңа Хәсәнгә ата йортына кайта һәм мәке уйыр өчен Иннер елгаһы буена китә. Артыннан эзләп баргач елга буенда уның камзулын, быймаларын һәм ломын гына табалар. Коткару табу хезмәте елганың болын актарып эзләһә лә майор табы алмай. Әбит кеше кабанысындагы энә түгел. Йетмәһә республикалыгы иң зур районның милиция башлыгы урынбасары. Эзләп тә табылмагас, уны үлгәнгә итәпләп урынына яңа кеше куйгандар. Вакыйга онытылып барганда Илшат Мырдагалин дә яңарак силәбелә тапкандар һәм Белоретка алып килгәндәр. Тәфтиш вакытында ул ысынлап та бу дастына сумуын, ниндәйдер кудрәт белән тере калуын бәян иткән. Уның тасвирлавына караганда майор бу дастыннан килеп чыккас, һаулы үз көйме ялан тәпәй, әйтелүенсә уның быймалары яр буенда ятып калган, юл буена сыккан һәм машина туктатып башы хуккан якка киткән. Артабан Илшат Мырдагалин Өфөгә килеп юлыга бында силәбегә тиклем билет алып шунда юллана. Сөнки ят паспорт тап силәбе кешенеке була. Һуңыннан аңлатуынса майор уны күптән Белорет милиция һәргәндә тапкан һәм кәрәге тиер бәлки дип халап куйган булган. Силәбелә ул хаксы булып эшләй, һуга төшеп туңган аяктарын дәвалай. Хәдер Беларетта ғына түгел, Республика Эскәштер министрлығында башу аталар. Үлген милиционерді несік тірелтірге? Оны язаларға мы, ярлықырға мы? Сөнкі хүйлөдәрі бойынса, ойын залдарына ерігі яратқан милиция чиновнике түрлі банктардан һәм таныштарынан зур сумма ақса алып түлемеген. Эзін еуресін, яны хілі өлді деген фараз келтіріп сығарған.
Озатлықта Уфа ауазы.
Республикалы хайлаудан бір фирқалы қанағат түгіл. Бірдем Рәсәй тауышлар ханының 90% қайетмәуіна ризағыз. Коммунистер 7%-лық кәртіні хекеріп кіне. Ғазіл Рәсәйді ұдыларына қарамастан, бұл хайлау түгіл әйіл өстінен көсілу тип бағаланы. Бары ядмышларына көнген алмалар мәхкәмәләшерге яйынма шекілді. Башқұртстанда бірдем Рәсәйдән һуң күптер ғәделдәр тауыш йөртеп көткәйне. Барыһында аптыратып коммунистар яҡлылар күп булып сыҡты. Быны нисек аңларға, ғәмәлдәге властың абруйы ҡаҡшауымы, һайлауҙа оло йәштәгеләр күпләп ҡатнашыуымы, йәки башҡа берәй сәбәптәр бармы? Азатлыҡ радиоһы хәбәрсе ошо һорау менән бер нисә кешегә мөрәжәғәт итте. Гүзәл, бына һинең фекеренсә, ни өсөн һайлауҙарҙа 2 декабрҙа коммунистар партияһы күп тауыш йыйылды? Бының сәбәбе нимә тип аңлайһың?
Бул һайлауҙарҙа да оло буын кешеләр генә түгел, яш буын, бик күп яш буын кешеләре лә коммунистар партияһы өсөн тауыш биргән. Минеңсә, ул бердәм Рәсәйҙе һайлау алдынан ук лидер партия итеп күрһәтеүҙән торалар дип уйлайым. Бул нимә дигәнде аңлата? Димәк, халыҡтың бердәм Рәсәйгә ышанысы кәмегән, бердәм Рәсәйҙе агитациялау эшендә Владимир Путин үҙе лә бик актив ҡатнашты бит инде. Һайлауҙар алдында бик күп сығыштар менән яһаны. Бул минеңсә кануниетте боҙуға ла ҡайтып ҡалалыр. Шуға күрә лә халыҡ күпләп коммунистар өсөн тауыш биргәндер дип уйлайым.
Вот ни өсөн был һайлауҙарҙа коммунистар шулай тауыш алды? Бының сәбәптәре нәмәлә тип аңлайһың?
Беренсенән, коммунистар минең уйлауымса, улар бердәм Рәсәй политикаһына, сәйәсәтенә ниндәйҙер альтернатива һамағыраҡ сығыш яһайлар. Уларҙың үҙҙәренең платформалары бар, ниндәйҙер идеологияға ҡоролған сәйәсәттәре бар. Был сәйәсәтен уларҙың, был идеологияһының уларҙың халыҡ бик яҡшы белә, халыҡҡа яҡын идеологияһы булғанға күрә, минең уйымса, халыҡ шулай итеп тауыштарын биргән дә инде.
Бердәм Рәсәй партияһының был һайлауҙарҙа ышаныслы еңеү яуламауын үҙебеҙ күрҙек, сөнки Башҡортостанда йәшәгән электорат, беҙҙең аңлауыбызса һәм рәсми мәғлүмәттәргә ҡарағанда, коммунистар партияһына һәм Ғәҙел Рәсәй партияһына тауыш биргән. Бердәм Рәсәйгә килгәндә инде минең фекеремсә, бында урындағы идаралык власт органдарының яки республика власының халыққа даими басым яһауы, парламент һайлаулары алдынан беҙҙең өсөн тауыш биргән дигән һүҙҙәре бәлки халыққа кире эффект, кире тәсир яһағандыр. Сөнки сынлап та халық бар бит, ақылы халық бит, аңлай кемдең нимә торғанын, кемдең ни өсөн көрәшкәнен. Коммунистар партияһы ни өсөн икенсе урын алды дигән һорауға, бәлки халық сынлап та бердәм Рәсәй партияһы алып барған төрле үзгәрештәрдән, реформалардан күптән арығандыр. Оларға бәлки тыныслық кәрәктер, бәлки шаныс кәрәктер. Сөнки һайлаулар алдынан ғына хақтардың арты ола, электораттың фикеріне йомғақ яһаны, батым яһаны, тәсир яһаны. Ғәҙел Рәсәй партияһының еңеү яуламауына, республикала икенсе урын алмауына аңлатыу, был партияны төбәктә белмәйҙәр. Был партия төбәктә үҙен күрһәтә алмаған ахырыһы. Сөнки күрһәтелгән күҙгә күрерлек, ҡулға тоторлыҡ эштәр булманы был партия тарафынан. Коммунистар партияһының исеме олы буын вәкилләренә яҡшы таныш. Унан һуң йәштәрҙә ҡыҙыҡһына ахырыһы был партия тәҡдим иткән сәйәсәт менән. Шуға күрә бәлки коммунистар партия икенсе урынға сыҡҡандыр. Бердәм Рәсәй партияһының ҡаҡшауы 99% яуламауы. Был республикала етәкселектең халыҡҡа тәҫир итеүе, халыҡ менән идара итеүенең юғалыуы, тимәк, дәүләт составында ниндәйҙәр ҡаршылыҡтар барлыҡҡа килеүе тураһында һөйләй.
Хөрмәтле тыңлаусылар, һеҙ коммунистарҙың 7% картына үтеүенә бәйле халыҡ фекере менән таныштығыҙ. Коммунистарҙың еңеүе уларҙың карантиндар менән тығыҙ эшләүенә бәйле. Бойондороҡ эксперт Эдуард Хасанов ошо фекерҙә. Ул коммунистар тап ауыл кешеһенә баҫым яһаған, йәғни уларҙың мәнфәғәте хаҡында күп һөйләгән тип иҫәпләй. Ә Ғәҙел Рәсәй ауыл менән ҡала араһында буталанып, икеһендә лә тауыш йыя алмаған.
Коммунисты всегда традиционно опирались последние 10 лет на крестьянство, то есть на аграрный сектор. Вот, то есть если когда-то на заре перестройки они позиционировали себя как рабоче-крестьянская партия, вот, то за последние 10 лет они точно совершенно стали больше аграрной партией.
Хөрмәтле тыңлаусылар, эксперт Эдуард Хасановтың фекерләре менән таныштығыз. Шул ук вакытта Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, президент Владимир Путинды һәм Бердәм Рәсәй фирҡаһы кандидаттарын Дума һайлауларында еңеүе менән ҡотланы. Был тауыш биреүҙәр күпселек ватандаштарҙың тап Бердәм Рәсәй фирҡаһының сәйәси платформаһы, ваҡыт һорауҙарына яуап биреүе, иҡтисад, социаль һәм рухи мәҙәни өлкәнең тотороҡло үҫеше, оборона һәләтлелегенең юғары булыуы һәм Рәсәйҙең халыҡ-ара абруйын тәмин итәсәгенә ышанысын күрһәтә тигән үҙ ҡотлауында Мортаза Рәхимов. Ул шулай уҡ тауыш биреү һөҙөмтәләре менән ҡәнәғәт булыуы тураһында ла әйткән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан президенты сәркатипһеҙ ҡалды. Уның матбуғат секретары Ростислав Мурҙағолов башҡа эшкә күсеү сәбәпле был вазифаһынан китте. Аҡ йорттан ишетелеүенсә, Ростислав Мурҙағолов торлаҡ коммуналь хужалыҡты үҙгәртеп ҡороуға булышлыҡ итеү фондына киткән. Хөкүмәт корпорацияһында ул йәмәғәтселек менән бәйләнеш идаралығы етәксеһе урынбаҫары булып эшләйәсәк. Мурҙағолов әфәндерән бушап ҡалған вазифа президенттың матбуғат сәркатибе урыны әлегә буш ҡала. Унда кем барасағы әлегә билдәле түгел. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлыҡ радиосы, Петербург.
Ҡырым.
Ижау.
Азатлыҡ радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлыҡ радиосы, Омский.
Азатлыҡ радиосы, Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә дә сайлаулар темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдә урнашкан Голос исемле бәйсез иҗтимагый оешма сайлауларны күзәтү нәтиҗәләрен бүген матбугат очрашуында игълан итте. Тавыш бирүчеләргә басым ясау, берничә тапкыр барып тавыш бирү кебек тәртип бозулар күзәтелгән. Голос оешмасы бу очракларны тикшерергә чакырды. Аларның кайберләре турында безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримовна таңлыйк.
Голос, ягъни тавыш дип аталган бейсиз иҗтимагый оешма, гражданнарның сайлау хукукларын яклау һәм гражданлык җәмгыяте үсешенә йогынты ясау максатыннан 2000 елда барлыкка килгән. Голос тавыш оешмасының бүлекчәләре Россиянең 40 төбәгендә теркәлгән һәм алар 281 иҗтимагый оешманы берләштерә. Тавыш оешмасы эшләү дәвриндә 50-дән артык сайлау кампанияларында, шул исәптән федераль сайлауларда да күзәтү эшләре алып барган оешма. 7 ел вакыт ичендә алар илдә 15 мең күзәтүче әзерләгән. Соңгы сайлау нәтиҗәләренә бәйле рәвештә тавыш оешмасы 4 декабрьдә бәйсез матбугат үзәгендә матбугат очрашуы уздырды. Бу парламент сайлаулары барышында тавыш ассоциациясының 2500 вәкиле Русиянең 38 төбәгендә сайлаулар башланып тәмамланганга кадәр күзәтү эшләре алып барган. Күзәтүләр нәтиҗәсендә тавыш оешмасы сайлауларда күп төрле канун бузулар булганын белдерде. Беренчедән, күзәтүчеләрнең һәм матбугат чыганаклары вәкилләренең хукукларын шикләү, тавышларны санаганнан соң протоколлар күчермәсен бирүдән баш тарту, сайлаулар барышын фото һәм видеога төшерүне тыю, болар барысы да халыкның сайлау нәтиҗәләренә булган ышанычын кимитә һәм сайлау нәтиҗәләрен контрольдә тоту мөмкинлегеннән мәхрүм итә дип саный тавыш оешмасы. Сайлаучыларга башка җирдә сайлау хукукы биргән белешмәләрне күп санда тарату, студентларның, дәүләт эшендә хезмәт итүчеләрнең коллективлары белән сайлауы, болар барысы да халыкның үз теләгенә басым ясарга тырышу дип саный тавыш оешмасы. Тавыш оешмасының күзәтүләренә караганда, социаль даирәдә эшләүчеләргә, хәрбиләргә һәм студентларга административ басым ясалган. Һәм бер үк сайлаучылар берничә җирдә тавыш биргәннәр. Мондай хабарлар илнең төрле төбәкләреннән килде дип белдерә тавыш оешмасы җитәкчеләре. Тавыш оешмасы шулай ук төбәкләрдә администрация тарафыннан бу оешма вәкилләренә ясалган басымга да игътибар итәргә чакыра. Бигрәк тә андый хәлләр Самары, Красноярск, Иркутск, Уфа шәһәрләрендә булган. Карелиядә сайлау көнне сайлау бүлегендә эленеп торган, сайлауларга чакырган Путин рәсемен фотога төшергән вакытта бер активист тоткарланган. Хәзер аңар җинаят эше ачу белән яныйлар диде. Голос тавыш оешмасы җитәкчесе Лилия Шибанова.
К сожалению, корреспонденты не имеют права писать ни жалобы, ни заявления в избирательной комиссии. Мы должны были бы вести съемку и фотографировать. Это разрешено законом. Молодой человек, что он сфотографировал, был в мгновение, забрали. И сейчас буквально фабрикуется уголовное дело.
Безнең оешманың шикаят бирергә дә хакы юк. Ә менә күзәтүчеләр сайлауларда әйтеп бетергесез күп иде. Мин аларның 70%-ын белмим дә, диде Шибанова. Аның сүзенә теләктәшлек белдергән Александр Кынев, нашы оешмасы җитәкчеләренең президент тарафыннан билгеләнгән булуын искә алып, күзәтү эшендә катнашырга аларның әхлаки хокуклары булмаса да, алар катнаштылар дип белдерде.
Создание таких организаций, клонов по наблюдению на выборах. Наверное, 70% тех организаций, которые сейчас заявляют себя как организации, ведущие наблюдение на выборах.
Это, например, создано движением «Наши». Господин Брод, член общественной палаты, назначенный президентом Российской Федерации. Да? Человек, которого назначил президент, занимается гражданским контролем.
Канун буенча күзәтүчеләргә сайлау нәтиҗәләре теркәлгән имзалар куеп, мөһер басылган протокол бирелергә тиеш. Бу хакта Андрей Бузин былай диде.
В законе написано о том, что протокол должен быть выдан немедленно наблюдателю. Несмотря на то, что это 27 ноября было проговорено на селекторном совещании, в котором участвовали почти все 3000 председателей территориальных избирательных комиссий, и говорил это заместитель председателя и сам председатель Центральной избирательной комиссии. То есть и закон, и даже все избирательные органы говорят об этом. В действительности они действуют не в соответствии с законом. Почему тогда возникает вопрос? Ответ на это очевиден. К сожалению, правоохранительные органы, включая суды, милицию и прокуратуру, входят в ту же самую политическую корпорацию, которая имеет интерес на этих выборах. Когда мы говорим «Единая Россия победила», это в определенной степени условность. Победила не «Единая Россия», победила «Единая корпорация политическая», у которой «Единая Россия» является таким политическим атрибутом, да, публичной частью, сделанным для того, чтобы формально можно было участвовать в выборах.
Ягъни канун буенча протоколлар күзәтүчеләргә кичектерелмәй бирелергә тиеш булса да, бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Шуров җирле сайлау комиссия җитәкчеләре белән сөйләшкән булуга карамастан, бу канун үтәлмәде ди тавыш оешмасы эксперты Андрей Бузин. Бу хәлгә ул булай дип аңлатма бирде. Чөнки диде Андрей Бузин, хокук саклаучы оешмалар, мәхкәмә, прокуратура һәм милиция белән берлектә бер үк сәяси ширкәткә керә. Сайлауларда Бердәм Русия түгел, әнә шул сәяси ширкәт җиңү яулады. Ә инде Бердәм Русия шул ширкәтнең сайлауларда катнашу хокукы биргән бер сәяси бүлекчәсе генә, диде Андрей Бузин. Сайлауларда кайбер төбәкләрнең 95% нәтиҗә күрсәтүе безне элекке совет чорына кайтара, диде Андрей Бузин. Шулай ук матбугат очрашуында сайлау кампаниясе башланганнан алып сайлаулар тәмамланганга кадәр канун бузулары күзәтүлүен белдерделәр. Ләкин канун бузучыларны беркем дә мәхкәмәгә тартмаячак, диде алар. Шулай да КПРФ һәм СПС оешмалары белдергәнчә, югары мәхкәмәдә ниндидер тыңлаулар булыр. Ләкин барыбер хөкем карары мәхкәмәгә бирүчеләр файдасына булмаячак, диделәр Голос тавыш ассоциациясе экспертлары. Шулай итеп, Мәскәүдә сайлауларда сайлаучылар хукукын яклау һәм күзәтүчелек эшләрен алып барыр өчен махсус барлыкка килгән Голос тавыш оешмасы парламент сайлауларында күп төрле канун бузулар булды дип белдерә. Сайлауларда күзәтүләрнең тулы нәтиҗәләрен алар 11 декабрьдә игълан итәчәкләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Русиядагы милиционерларның 70%-ка якыны ярты ел булса да Чечнядә хезмәт итеп кайткан. Демос үзәге үткәргән социологик тикшеренүләр күрсәткәнчә, күп кенә милиционерлар өчен Чечнягә бару шактый тискәре тәсир ясаган рухи сәламәтлекләренә. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Русия тәртип саклаучылары Төньяк Кавказда булганда, анда халыктан һәр даим шикләнеп, шәхбәләнеп яши. Һәм бу шул кадәр гадәткә керә ки, хәтта үз туган якларына кайткач, милиционерлар гади халыкка шикләнеп карый башлый икән. Тиешле психологик ярдәм булмау сәбәпле, милиция белән җәмгыять арасында киеренкелек туа. Тәртип саклаучыларның кайберләре тормыш алып барырга сәләтсезгә әйләнә, эшкәчелеккә бирелә, араларында үз-үзләренә кул салучылар да бар. Бу очракта айрыша тәртип саклаучыларның гаиләләре авырлык кичерә. Чөнки Чечняда булганда җыелып килгән начар тәэсирләр кайткач тышка чыга. Шуңа күп кенә милиционерларның хатыннары икенче тапкыр ирләрен Чечняга җибәрүгә каршы. Ләкин Төньяк Кавказга милиционерлар җибәрү кирәклеге турында Русия төбәкләренә федераль үзәктән һәрдаим боерыклар килә тора. Җирле милиция җитәкчеләренә билгеле боерыкны үтәмәү ярамый. Шуңа алар кайсы хезмәткәрләрне сорап, кайсына инде мәҗбүри кушып, Чечняга җибәрергә төркемнәр әзерли. Бармау я куркаклык дип бәяләнә, я инде хезмәттә югарырак дәрәҗәгә ирешү өчен киртә булып тора. Шуңа милиционерлар ризалаша. Быел гына Төньяк Кавказда хезмәт итеп кайткан исемен әйтмәскә сораган Татарстан милиционеры булай диде.
Мин Казанда милиционер булып эшләем. 2007 елда мин Чечняга милиционер булып бардым. Безнең Казанда 7 батальон бар. Һәр батальонга разнарядка килгән иде. Һәр батальонда 4-5 милиционер кирәк Чечняга барырга. Җыйдылар безне приказдан булмаган ул үз теләге белән. Шуннан соң учебный центрда МВДның шунда подготовка безгә биргәннәр иде. Теге критический ситуацияда нәрсә эшләргә, шунда безнең обязанностьларын өйрәттеләр шунда инде. Шуннан соң киттек без автобусларлан шунда бардык. Где-то 2000 километр, по-моему, шунда барга инде. Анда 6 ай калдым. Контрактнан шунда баралар инде. Күп атмыйлар анда чешеннәр. Но бар инде ше. Җылга миналар салалар. Ну, общественный порядок сакларга инде шунда. Безнең часть отдельный. Вот, шунда 140 кеше булган без милиционерлар. Анда бөтенсе дә бар инде. Бөтен службалар. Чечен милиционерларга булышадыр.
Милициядә хезмәт итүче бу егет Чечняга баручылар арасында төрлеләр бар ди. Бихишәннәре хезмәтне шактый авыр кичерә икән.
Кемнең характеры көчле инде, аңа без разница инде. Прежде анда барга, монда комиссия бар иде. Безне, то есть, отбирать ткәннәр иде. Чөнки анда барга килгән иде 200 где-то, 240 шулай инде килгәннәр милиционерлар. Кирәк иде анда барга 140 отбор иткәннәр иде.
Чечняда булып кайтучы милиционерларның күпләре тормышка башка күзлектән карауларын әйтәләр. Гаиләләрен, дусларын кадерли башлауларына басым ясыйлар. Шул ук вакытта кырысланып кайтуларын да яшермиләр. Социологлар әйтүенчә, бу милиционерларның Чечняда булганда һәр вакыт куркып, киеренкелектә яшәүләре белән бәйле. Шуңа кайткач тормыш белән җайлаша алмыйча, һәм якыннарына авырлык китерүдән куркып, үз-үзләренә кул салучылар да бар. Кайберләре җинаять юлына да баса. Чечняда хезмәт итеп кайткан милиционерларның күпмесе үз-үзенә кул салганы билгеле түгел. Русия эчке эшләр министрлыгы андый статистиканы бирүдән баш тарта дип яза, мисал өчен Новое известие. 7 айдан артык Чечняда армиядә булган Марат булай ди.
Анда самострелар булады, үләсе килми, үз-үзен ата. Но со слабым нервами бары янда из молодого призыва. Чәчләрем агарып кайтты. А так бүтән юк инде, авырлар. Азрак нервлар бар инде, эчеп алсам.
Марат әйтүенчә, аңа ул чакта Чечняга барган өчен акча да түләгәннәр. Хәзер дә кайбер ташламалар бар ди ул.
10,5 что ли түләләр со всеми, и боевые, и отпуск, и армейские. Аны малайга садика җартыбая төлим, ничек әйтмәсләнгән, пенсия мәле шунда, субсидия бирәләр. 1000-га шунда чыга инде, проездной аласың, квартплата инде анда 170 рублей. Это на одного человека, җартыбая.
Чечняда Русия милиционерлары күп вакытта урамнарны саклый, блокпостларда торалар, шартлаткычлар юклыгын тикшерәләр. Алар анда кораллы сугышчылар белән эш иткәч кайткач исерекләр белән ни эшләргә дә белмиләр. Гади исерекләргә нинди мәгълүмә күрсәтергә дип аптырап калалар. Социологлар сүзләренә караганда, Русия милиционерлары Кавказ халкына да начаррак карый башлый икән. Күп кенә тәртип саклаучылар үзләренең расистка әйләнүен әйтә. Чечняда булып кайткан Марат булай ди.
апай жибермеде мени базарга. Рядом темна кожей же, коркуп барганы. Кийнерге керек иш, апай билен барганы. Жибермедири бул өзүмдү. Эсек баштан на рынок выйдешь. Бывает такой тенденности нет.
Белгилүү милиционерлерге кайткач психологлор жардамы талап этиле. Лекин ички иштер идаралары психологлору кереклүү жардамды көрсөтүүгө салатлы түгел. Алар бул проблеманы тибинен билмейлер. Шулай ук милиционерлер да иштеги психологко ишанып битмей экен. Көбүрөк психологну алар келечекте милиция сафларында ишке яраклымы юкмы деп бая коюшуга теңли. Татарстан ички иштер министрлигинин медицина бөлүгү жетекчиси Марина Потапова да Азаттык радиосуна бир нинди проблема юк, текшерүүлөрдү дайыми алып барабыз деп билдирди.
Уже выезжаем в регион Северного Кавказа, и когда там война была.
Без битинди куптен тенек Кавказга йөрибез. Сугыш вакытында да милиционерлар барды. Хизмет бир төркем өчен ярты ел дәвам итә. Һәм Татарстан милиционерлары елына 2 тапкыр бара. Барлыгы 300 кеше, тагын ОМОН вәкилләренең 200 ләп кеше истәлә. Билгеле анда алар киеренкелек кишерә. Кайткач аларны комиссия тикшерә. Һәрберсенә махсус бәяләмә тизле, психологик якны эшкә яраклы булуларын карыйбыз.
Значит, оцениваем психологическую реабилитацию, которую нужно провести. Оцениваем трудоспособность его.
Ішкі ішлер министрлігінің медицина бөлігі жетекшісі Марина Потапова Чечняға көбірек 25 яштан ұзған негітлер кейте. Оларының көбілері оқшаға қызғы бара дейді. Шынки милиционерларға икіләті ішқақы хәм істема оқшалар қорала. Шулық вақытта ішкі ішлер министрлігі қызметкері көбірек 6-7 ел ішлеген милиционерларын жіберәбіз деп білдірді. Татарстан милиционерлары әлі бүгін де Чечняға бара.
Ландыш Харысова Чечняга барып кайткан милиционерларның рухи сәламәтлеге турында сөйләде. Тапшыруыбызны Чуашстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Анда Казанда узачак бөтен дөнья татар конгрессы алдыннан Чуашстанның татар оешмалары җыелып, еллык эшчәнлеккә хисап ясаган һәм киләчәккә планнар төзегән. Тулырак мәгълүмат белән Сәйфи Сафиуллин.
Чабаксар дәүләт милли музее бинасында Республика татарлары милли мәдәни үзәге шурасы җыелышы булып үтте. Анда республика татарлары Күбе яшәгән Батыр, Комсомол, Шымыршы, Козловка, Ибрес районнарыннан, шәһәрләреннән килгән делегатлар, татар авыллары башлыклары, Чуваш дәүләт шурасы депутаты Кем Мифтахетдинов, Чуваш президенты Хакимет җитәкчесе Әнвәр Әбләкимов, республика мөселманнары дине назарәте рәисе Мөфти Әлбир Хәзрәт Курганов, мөхтәсибләр, имамнар, республикада гамәлдә булган милли оешмалар җитәкчеләре, республика яшьләренең ватан оешмасы вәкилләре катнашты. Көн тәртибендә милләттәшләребез өчен мөһим булган мәсьәләләр каралды. Беренчедән, республика татарларының милли мөхтәрияте төзелде. Аның җитәкчесе итеп бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе булып эшләгән Фәрит Абдулла улы Гыйбаддинов расланды. Шулай итеп, республиканың татар иҗтимагый үзәге алып барган эшләрне хәзер милли мәдәни мөхтәрият башкарачак. Икенчедән, милли мөхтәриятның бүгенге һәм киләчәктә башкарылачак эшләрен барлап чыктылар. Элешчә, шәһәрләрдә татар балалары өчен татар сыйныфлары якшәмбе мәктәпләре оештыру заруры булуы ассызыкланды. Республика мөселманнары дине назараты белән Мәгариф министрлыгы арасында гомуми белем бирү мәктәпләрендә дин тарихын өйрәтү буенча ясалган килешү хуплау тапты, укыту планы, методикасы расланды. Җыелышта милли мөхтәриятның 2008 елга эш планын карап чыктылар. Чабаксар шәһәре башлыгы Николай Емельянов әйтүенчә, татар халкының милли бәйрәме Сабан туен үткәрү шәһәр планына кертелгән. Бу бәйрәм ел саен республика күләмендә Чабаксарда үткәреләчәк икән. Шәһәр мэры шулай ук татар яшьләренең ватан оешмасына офис аерып бирәчәген белдерде. Кыска хәбәрләр. 13 декабрьдә татар театры көне Чабаксар шәһәрендә уздырыла. Бу көнне Константин Иванов исемендәге Чуваш академия театры бинасында Кәрим Тинчуринның Казан сәлгәсе пьесасы куелачак. Бу мәшһүр драматургның 120 еллык юбилеена багышлана. Узган якшәмбе көнне Чуваштанга үзәк дине назарәте мөфти Шәйхүлислам Талгат Таҗетдин килеп китте. Шыгырдан авылында ахун идарәчелеген тәкъдим итүдә катнашты. Республика мөселманнары дине назараты һәм милли мөхтәрият җитәкчелеге белән фикер алышты, тәкъдимнәр бирде. Бигрәк тә дине назараты, мөхтәрият һәм дәүләтнең бергә киңәшеп эшләр алып бару кирәклегенә игътибар итте. Шугырданда төзү башланган мәчетнең проекты һәм эшләрнең барышы белән кызыксынды. 12 декабрда үткәреләчәк бүтән дөнья татар конгрессына Чувашстаннан түбәндәге делегатлар сайланды. Республика татарлары милли мәхтәрияте рәисе Фәрит Гыбаддинов, Чабаксар эшмәкәрләре Рамик Гадилҗанов, Киям Пахалов, Шырдан авылы эшмәкәре Ринат Абдулвалиев, Чувашторг техника генераль мөдире Наил Хайретдинов, бүтән дөнья татар конгрессы рәисе ярдәмчесе Дамир Гысмитдинов. Азатлык радиосын Чувашстаннан Сәфи Сафиуллин.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.